Sara toko faharoambin'ny folo. Ny atezeran'i Efraima tamin'i Jefta sy ny niadian'i Jefta taminy. Ary nivory ny lehilahy amin'i Efraima dia nandeha nianavaratra ka nanao tamin'i Jefta hoe: nahoana ny nandeha niady tamin'ny taranaka Amona ianao ka tsy mba niantso anay hiaraka aminao? Hodoranay amin'ny afo ny tranonao sy anao. Fa hoy Jefta taminy: izaho sy ny oloko efa nanana ady mafy tamin'ny taranaka Amona, ary niantso anareo aho fa tsy namonjy aho tamin'ny tanany ianareo. Ary rehefa hitako fa tsy namonjy ahy ianareo, dia nanao ny aiko tsy ho zavatra ka nandeha niady tamin'ny taranaka Amona. Ary natolotra Jehovah teo an-tanako izy ko nahoana ianareo ny miakatra ty amiko anio hila ady amiko? Ary Jefta dia namory ny lehilahy rehetra amin'ny Gileada ka niady tamin'ny Efraima, ary dia namelyny Efraima ny lehilahy amin'ny Gileada satria ho ireo: ianareo gileadita dia mpandositra avy amin'ny Efraima ao amin'ny taranaka Efraima sy Manase, dia novonjeny Gileada ny fitany any Jordana mankany amin'ny Efraima. Ary noho ny teniny mpandositra avy amin'ny Efraima nanao hoe: oka mba hita, dia hoy ny lehilahy amin'ny Gileada taminy: Efraima hita va ianao? Ary raha hoy izy tsia, dia hoy izy ireo taminy: tonony ary ny hoe Siboleta? Fa hoy kosa izy Siboleta, satria tsy nahay nanonona izany marina izy. Dia nisambotra azy ireo ka namono azy teo amin'ny fitana ao Jordana. Ary nahafatesana 2 arivo sy 4 alina ny Efraimita tamin'izany andro izany. Dia nitsara ny Israely 9 taona Jefta, ary maty Jefta Gileadita ka nalevina tao amin'ny tanàna anankiray any Gileada. Ny tantarany Ibzana sy Elona ary Abdona. Ary Ibzana avy any Betlehema no nitsara ny Israely nandimy an'i Jefta. Ary izy nanana zanaka lahy 30 sy zanaka vavy 30 izay nampanambadiany tany ivelany. Ary zazavavy 30 kosa no nampidiry no any zanany lahy. Ary nitsara ny Israely 7 taona izy dia maty Ibzana ka nalevina tany Betlehema. Ary Elona Zebolonita no nitsara ny Israely nandimby azy. Ary nitsara ny Israely 10 taona izy dia maty Elona Zebolonita ka nalevina tany Ayalona ao amin'ny tanin'ny Zebolona. Ary Abdona zanak'Elela avy any Piratona no nitsara ny Israely nandimby azy. Ary nanana zanaka lahy 40 sy zafy 30 izay nitaingina zanaboriky 70 izy. Ary nitsara ny Israely 8 taona. Dia maty Abdona zanaky Elela avy any Piratona ka nalevina tany Piratona any amin'ny tany Efraima, any amin'ny tany avony Amalekita.